following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infana 40.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO.
Saluton. Vi ascultas la Esperanto elsendon de ĉe Radio 3ZZZ. Estas la unua horo la sepan de Augusto 2017. La tiamo hodiaŭ estas...
Saluton de Laszlo.
Saluton de Marcel.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Laszlo, kion vi organizis por ni hodiaŭ?
Mi havas tri artikolojn. La unua el Esperanto organo, kreskigi la komunumon en rete kaj en la reala vivo, la experimento de paralela universo de Jed Mercer, kaj la dua el Esperanta retradio, Nord-Amerika somera kursaro NASC, kiel valora iniciato en Esperantujo, de verkis Paulo Sergio ol Sergio Viana el Brazilo, kaj la tria el Tra la Mondo Esperanto Centro ora pontro serĉas volontulojn.
Dankon, Laszlo. Kaj Marcel.
Mi havas tri prelegetojn. La unua estas daŭrigo de la pri la gramatikaj kategorioj. La dua titoliĝas Esperanto kiel interlingvo, kaj la tria titoliĝas Vi preskaŭ ĉiuj malpravas.
Dankon. Kaj mi elektis pri la lastaj kongresaj tagoj letero de Stefan McGill. Aĉeti tempon feliciĝas de Anton Oberdorfer el Esperanto Retradio kaj Neĝa Aventuro, kion mi spertis. La kantoj ni aŭdos estas La Nigra Ruband kaj Al Sud Australio el la grupo Eucalyptus. El comeback disco Uno Vocho, Intergenta Am de Joe Mac Mafuila, el comeback disco Originoi, kai la Knaboy de Nigra Blanca Foto, kai Finlando de Georgo Hanslik, el comeback disco Nitostu la Verdan Fortunon. Canoni audos la Nigra Ruband, el grupo Eucalyptus, el comeback disco Uno Vocho.
And a gravel road al paso, mi estas sentio cantando, al mi juris sentivo reto, resuran en granda amant. Mi fortis mi saturni, danzot, cae peris min cordella lan. Mi decidis che miai amminifai, perfido del libro urban. Shines Regina del Band. Or Arbarus, you're from Mendaris, repeated the Nigra del Band. Conchigna pinti promemis, dispassis the richest signor. And the scream of Finci, I of Murmurloin, Miestinus Princi of the War.
Shine as Christina del Man, or I'll go to shoot from the darkness, to meet at the
Kaj tio estis la nigra ruband el grupo Eucalyptus el la compactisco unu voĉo. Kaj nun ni aŭdas pri paralela universo, ĉu ne?
Yes, yes. El Esperanto. El Esperanto kreskigi la komunumon rete kaj en la reala vivo, la eksperimento de la paralela universo. La Esperanta movado estas nun en extraordinara epoko de defioj kaj oportunoj rilate al la burĝonado de interreta teknologio kaj sociaj retoj. La uso de la lingvo en interreto kreskas kaj kreskas, sed la membro en UEA kaj landaj asocio falas, kaj multaj kredas, ke la ekzisto de la novaj komunikrimedoj en interreto faras niaj asocioj kaj kluboj exmodai. Sed ĉu tio veras? Por mi Esperanto milfoje riĉigis mian vivon, kaj la retaj kontaktoj certe helpis, sed ĉefe ili helpis, ĉar ili kondukis min al personaj renkontiĝoj en la reala vivo. Do, gravas al mi, ke novaj esperantistoj lerninte la lingvon tute rete kaj ankoraŭ neniam parolinte ĝin vizaĝ al vizaĝe kun alia persono, havu la oportunon malkovri la ĝojon de amikumado en la vera tri-dimensia vivo. Por ni en Nordameriko, la defio kaj oportuno bonvenigi retajn novulojn en nian movadon akriĝis antaŭ du jaroj kun la apero de la Esperanto-kurso en la populara apo Duolingo, kiu uzas ludstilan instrumanieron por instrui dekoj da lingvoj. Lastatempe aperis kurso por instrui Esperanton en la hispana, sed la unua kurso estis en la angla, kio signifas, ke plejparto de la lernantoj estis en Nordameriko. Baldaŭ ni aŭdis, ke 500,000 homoj komencis la kurson kaj 30 finas ĝin ĉiutage. Sed multaj homoj lernas la lingvon, finas la kurson, kaj jen la fin ili pluiras al la sekvanta interesa afero. Kiel kapti eĉ centonon de tiu ondo de novaj lernantoj, por ke ili vere ekpartoprenu en la Esperanta komunumo? Laŭ miaj spertoj, la plej grava afero estas, ke homo ĉeestu renkontiĝon en la fruaj tagoj, kaj pli grave tiu ĝuu la sperton. Sed estas malfacile por nordamerikanoj partopreni renkontiĝojn. Ili estas tre malmultaj kaj longdistancaj unuj de la aliaj. Lokaj eventoj okazas, sed malofte, kaj ili ofte malmulte varbas. Do, finfine ekis inter kelkaj nordamerikanoj la ideo de paralela universo, unutaga festo de Esperanto okazante en pluraj lokoj samtage. La organizado kaj planado okazos rete kaj ligite inter ĉiuj lokoj, sed la eventoj mem estos lokaj renkontiĝoj. La ideo aperis en junio 2016 kaj la evento estis planita por okazi la 20 de aŭgusto 2016. Do ĉio okazis tre rapide. La ŝablono por loka evento de paralela universo estas tre simpla kaj facila por la organizanto. Estas komuna tagmanĉo en restoracio, poste turisma ekskurso kaj fine komuna vespermanĝo. Tio okupas la plejparton de la unu tago, sed lasas sufiĉe da tempo por vojaĝi ĝis kvar horon al la evento kaj hejmen poste. La unua provo de paralela universo estis contentiga successo. La 12 de agosto 2016 ocasis 25 apartai eventoi en quar landoi, Canado, Usono, Mexico, cae Cubo. En tote parto prenis minimum 231 homoi. Multae en tiu homo estis novuloi, kiui parolis la lingvon extere rete, la unuan foion, sed la alta parolcapablo de la novuloi estis vere impressa, evidentaggio de la efficetso de la novae lernrimedoi. Parallela universo estas amusa mixaggio de la reala caera surreta vivo. La enfaso estas sur la loca rencontigioi, sed sampente oni aspertas la exciton partopreni en prulande evento. Ni kun havigas fotoin, mesaggioin, kai videoin, re per apoi telegramo, kai Facebooko, kai ancao Twittero. Kai bon venigis ciun pli occidentan rencontigion, ciam gi comencigis pro la horzonai differenzoi. La magio de parallela universo estas giai spontanezzo cae ne centenezzo. Do gi dependas de vi loca activulo kiel organizi la locan eventoi, cae inviti viain amicoi cae conatoi, per gvidi la proiecton cae fari la plei basain decidoin pri la datu reteio cae te plu, formigis comitatu de quar homoi electitae de la du sponsorai asocioi, Canada Esperanto Asocio cae Esperanto USA, ci iare parallela universo ocado sabate la 19 de agosto. Cia informeroi aperas en la reteio paralleluniverso.com. La eventaro promesas pligrandigi al almeno unu pli continento, char eventoi iam estas annoncitai en Nordameriko kaj Sudameriko. Ni credas che la evento estas aparte alloga en tiai lokoj kie esperantistoj loĝas en vastaj unulingvaj landoj. Kai malofte havas la okazon ĉeesti grandaj internaciaj kongresoj kiel tiuj kiuj okazas en Eŭropo, sed ni ankaŭ celas semi-eventoj en Eŭropo, Azio, Afriko kaj Aŭstralio. Organizi eventon estas tre facile. Bona unua paŝo en la Esperanto-agado por novuloj kaj ĉia bezonata informo troviĝas en la retejo. Ni esperas vidi bildoi de via loca evento la 19 de agosto, scribis Jed Meltzer.
Ah, kia bona ideo.
Yes, it is. Yes, gi estas.
Yeah, mi povas fari tion in Melbourne. Nun, vi scias che la Universala Congresso in Seulo estis iam finigis, do tiu estas articolo de Stefan McGill pri la lastai congressai tagoi. Grupo Iro jaude celis la futbol matchon pere de surstrata manifestatio. Antau la ecrio, la manifestitaziontoi iris al sporta terreno en la congresseia areo mem, kie ili povis sperti korean danson kai orchestran spektaklon kun tamborado kai cimbal sonigado. Aligis al congressanoi la infanoi kai junuloi el internazia infana congresseto, kiu entusiasme kun dansis. Positivajo estis la matcha resulto. La esperantista teamo superis locan teamon per 1-0. Vendrede ocasis la jam tradizia auccio de diversae movadae eldonajoi cae obiectoi, cio disvolvigis con la simile tradizia elano de la si isto Humphrey Tonkin. Full rapide circau curis helpantoi Michela Lipari cae la associa volontulo Roxanne Roman. La collectita sumo dedicijas alla volontula caso de UEA. La fermo estis aparte bon etosa. Concisae rapportoi estis presentitae, ciu estrarano tractis po unu campon, ca resumis la congressan occasajon. Ce la campo, cun odigio, la presidanto lat legis la congressan resolution, ciu malcasis che la cent duan uco altiris 1175 aligioin el 51 landoi. Sequis annonso de la resultoi de la bellatae congressoi cae la oratora concurso. La premio de Gucci estis transdonita de Mark Fetis al signora Asada Tohihito, represente de Umoto alla jam tradizia comuna seminario una vice el Coreio cae Japanio, sed nun cun aldono de junuloi el Chinio cae Vietnamio. Acceptis la premion Professor Bai Giwan kai Kitagawa Hisashi. Gvidis la musican presenton de Nederlando Gruppo Kaito, la publico cun cantis rondele. Post la ferma parolo de la presidanto, alvenis la pli al 60 partoprenintoi cae gvidintoi de la Internazia Infano Congresseto, cies cantoi cae viglo imponis la publicon. Ciel ciam la fermo venis al culmino, con dancoi al la loco co, artistoi cae helpantoi, cae la solena transdono de la flago de la nuna gis la sequa universala congresso, ciu ocasos in Lisbono. Venontan jaron.
Ĉu vi vizitos Lisbonon?
Yes, yes, mi jam.
Kaj alia lando ankaŭ?
Yes, espereble. Hispanujo kaj eble Francujo, mi vidos.
Yes.
Yes, mi daŭrigas en la serio gramatika kategorio, mi daŭrigas pri la verbo. Ciaro ni defa si, ciu verbo au dia radico esas transitiva o ne, o ni defa lernitium. Sed lernitium esas plei, ofte tre facile afera, ciaro ni en la usado, ofte tui constatas al ciu gruppo verbo appartenas, se oni penas, ciu objecto convenas. Transitiva verbo indicas agon, ciu necese defas efici sur ion alian, ciu non itiam nomas la objecto. En etnae lingvoi oni diris recta objecto. Exemploi estas ricevi, ce ciu defas gesti io, ciu non i ricevas. Cai compreni, ce defas gesti io, la grammatica objecto, ciu non i comprenas. Nemalofte oni usas verbum transitivum sen mensii la objectum, ciu tamen en la menso nemalestas, exemple, ni mangios frue, cae ni auscultis dum ni maldormis, ca ni ne povos mangi, se ne cestas io mangebla, ca ni ne povos ausculti, se ne cestas sono auscultebla. Ne transitiv verbo indicas agon quiu ne besonas, nec povas transiri al io. Exemple, ili riposis sub arbo. Tiai verboi ne povas havi cessi grammatican objecton. La objecto ce transitiva verbo ricevas la finagion on au oin, se di estas substantivo. Exemple, mi desiras pomon. Se ne, mi desiras foriri. Cae li attendas tro multe. Dankon.
Dankon, Marcel. Cae nun ne audos la canton Inter Genta Am de Ju Mac Mafuila el compactisco Originoi.
Hey. Jen la stelo, jen la sun, kai la lun.
Kralchiel, kralchiel.
En pato, sa me fauni, mi povas dune, vi kai mi.
Kune ni.
Estiju en ni amon, nu unu famili. Un fat atingas ni la joy esper bomzau venos fratet la kuna voy kai am yes am am. Necesas
intergenta am, yes, bolingo.
Necesas intergenta am, yes, bolingo.
Intergenta am, yes, bolingo.
Venu intergenta am, yes, bolingo. En la heimo ili ne atentas no. La infanoi malsate mortas, ili ne atentas. Malsato regas cion, ili dume silentas no. Je truas milito, nenia reag.
Mi ne volas, nenia comprenas. Necesas compren,
mi vivas spaso.
Intergenta am, yes, bolingo.
Necessas intergenta am, yes, bolingo. Fats regunin, vives tu regin. Venos nova sent, definitiva. L'amour pour le plural, la de longue ne pas la
flou.
Il y a des alliés, il y a la panon.
Il n'est pas intergenta.
Catio estis intergenta am, ne. Intelligenta am.
Oh, me.
De Joe Mac Mafuila el la compactisco originoi. Kai Laszlo.
Yes. la Nord-America Somera Cursaro NASC, kiel valora iniciato en Esperantujo, verkis Paulo Sergio Viana el Brazilo. De plura jaroj mi intencas partopreni en Nord-Amerika somera kursaro de Esperanto NASC en Usono. Pro diversaj kialoj mi prokrastis tiun decidon. Fine en ĉi tiu jaro 2017 mi flugis al la bela urbo Raleigh en Norda Carolino por 8 tagoj nekutima plonĝado en Esperantujo. Gi estis vere valora sperto, per kiu mi nun efektive bedaŭras, ke mi ne faris tion antaŭe. NASC estas tute teknika evento en nia Esperanta mondo. Gi ne estas kongreso, sed enhavas la etoson de kongreso. Gi ne estas nur kurso, sed enhavas la laboron de intensa kurso, dum kiu oni serioze studas. Dum la tuta matenio, gi ne estas distrejo, sed gi lasas al la partoprenantoj sufiĉe da tempo kaj ebleco por ekskurso. Muzeoj, ekzemple, krom promenado tra la urbo, ocase della nazia tago en Usono, cae gi lasas al parto prenentoi suffice da libera tempo por babilado, vesperae neformalae conversazioe, la amusa gufuio au simpla riposado. La Universitato William Pease, quio estas la sideo de NASC, proponas idealain instanzoin. Instalazion, pardonu. Mese de la vasta bella giardeno, la cursanoi loges en confortai ciambroi, studes en taugae lerno ciambroi, mangias trifoie en ciu tago, en la studenta restauratio, cae auscultas prelegoin, cae juas artan vesperon, en vastai salono, cae teatro. Interreto estas libere, a li rebla cae la constanta zorgado de la organiza teamo estas absolute profezia cae afabla. Cutime nos ricevas partoprenantoi in plurai landoi, se ciare inter la studentoi cestis nur du canadanoi cae mi mem el exter Usono. Compreneble la instruado de Katalin Kovács cae Silvain le large cae la ece esto de la filo Marteno pli largigis tiun internaziezon. Ciuiare estas invitatae instruistoi de simila conata competenzo. Positiva estis ancao la activa, vigla, cae tre simpla cesto de iunuloi. Plurae estis comenzantoi, sed iam vigle cae tre contentige usis la lingvon sia nivele. La classoi dividigis inter supera, mezza, postbasa cae basa niveloi. Mi povas asserti che en ciui niveloi la instruado estis eminenta. Fine oni disdonis fierigain diplomoin en cortusa etoso. NASC comencigis en la jaru 1970 en la urbo San Francisco. La fama William Ord estis uno en la instruistoi. Comence gi dauris ec du semainoin. Poste gi migris al aliai urbor Vermonto, San Diego, Dallaso, cae ec en Columbio en Canado. Ciam lige al universitatoi cae congrue cun la calendaro de la usonai landai congressoi de Esperanto. Dum la lasta iaroi gi fixigis en Reli pro ties bonegae condicioi. Persone, mi povas asserti che valoras la penon partopreni en NASC. Gi facte contribuas al pli altigo de la usado de nia lingvo, cae plie che gi estas imitinda modelo de Esperanto evento, moderna clariga amusa stimula amikiga. Estus tre desirinde che alia landoi strebu occasigi similain lau adaptu a loca circunstanzoi NASC estis por ni neforgesebla semaino.
Ah, this me memoris unu el niai Esperanto amicoi Jerry Phelan el New South Waleso visitis la NASC evento antau calcaiaroi cae li tre juis la eventon.
Estas granda oportuno por australianae esperantistoi visiti la Usonon.
Yes, estas. Sed non kun Trump.
Bedaurinde, mi ne povas.
Nun, Marcel, interlingvo.
Yes, pronto quil interlingvo. Ca la monda interrilato inter londo e economio e registaroi ca individuo pli largigas ca ca la interrilatiloi pli vastigas ca pli faciligas la besona de individuo e traducistoi pli grandigas. Per esti utilai, tiui traducistoi deves esti eclerai pri sia profesio. Por tiu multae homen ne taugas. Cae la traducistoi do esas specialistoi multo costae. la diversa lingua en havas ankaŭ esprimojn representantajn la diversajn kulturojn. Traduki tiujn oni ofte ne povas, ĉar la kulturoj kutime malsamas kaj uzas malsamajn esprimojn por siaj propraj kulturaĵoj. Existas tri maniero por dum tradukado trakti la specialajn kulturaĵojn. Nu oni povas simple uzi la samajn vortojn en la cellingvo, kaj tre ofte la cellingvanoj do ne komprenos tiujn figurajn esprimojn. Due oni povas ŝanĝi la figurajn esprimojn al pli konkretaj esprimoj senkoloraj, kiujn la cellingvuloj komprenos. Trie oni povas transformi la kulturajn figuraĵojn de la origina lingvo al la ofte aliaj figuraĵoj de la cellingvo. Por tio la tradukisto devas esti ege klera en la figura idiomo de la du lingvoj. En la unua kazo la tradukisto bezonas kleri nur en la ordinaraj origine kaj celataj lingvoj. En la dua caso la tradukisto devas kleri en la figuraĵo de la unua lingvo, sed ne en tiu de la cellingvo. En la tria caso la tradukisto devas kleri en la kulturaĵa lingvo de ambaŭ lingvoj. Estas klara, ke por la tria caso oni trafas malpli da taŭgaj homoj ol por la dua caso, en kiu caso malpli ol por la unua caso. En ĉiuj supraj profesioj la tradukisto servas nur unu cellingvon. Se oni volas traduki tekston al pluraj cellingvoj kun samtempe, oni bezonas specialiston por ĉiu cellingvo. Estas multe malpli monkosta se unu tradukisto kapablas traduki en pli ol unu lingvon. Se tiaj estas malmultaj, la malmulto costa alternativo estas havi neutralan interlingvon, kiel Esperanton. En ĉi tiu caso la kultura versio de la fontlingvo tradukatas al senfiguraĵa versio en Esperanto, kaj tiu Esperanto-teksto tradukatas al dekoj aŭ centoj da aliaj lingvoj, ate de po unu specialisto en ĉiu cellingvo. Tiu traduko povas esti senfiguraĵa aŭ kulturaĵa. En la lasta caso la tradukisto devas esti pli klera. Nur en la unua caso oni povas uzi maŝintradukon, kiu tamen ĉiam enhavas erarojn. Esperanto estas kaj estos tre utila interlingvo, ĉar en tradukoj ĝi ne havas aŭ devas ne havi kulturajn esprimojn. Ĝiaj propraj kulturaĵoj, se ili ekzistas, ne uzatus en tia tradukado, nur tiuj de la cellingvo, se ĝi devus esti arta. Por utile fari tiajn amas tradukojn, oni povus trovi multajn taŭgajn tradukistojn, ĉar kleri en sia propra lingvo estus por ili sufiĉe facila, kaj ilia Esperanto povas kaj devas esti perfekta pro ĝia relativa facileco. La kulturaj figuraj esprimoj en la fontlingvo ĉiukaze ne uzeblas en la cellingvo, sen aŭ kun Esperanto. Kaj por la tradukado el Esperanto oni trovus multe pli da taŭguloj ol por la rekta tradukado. Kaj la aldonita valoro estus, ke oni havus la tekston krome en Esperanto, kiu teksto uzeblus tutmonde. Dankon pro via aŭskultado.
Dankon, Marcel. Kaj nun ni aŭdos la kanton La knaboj de nigra blanka foto de Georgo Hanslick el la kompaktdisko Ni tostu la verdan fortunon.
Julio Bogi iam skribis: popol ni estas nemovado nura, kaj nia land la tuta ter. Jen la kanto pri kelkaj membroj de la verda popolo.
Thank you. Knaboj de la nigra blanca foto, profesoro kai poeto fervoisto, poligloto. Qui estas la knabinoj de la foto nigra blanca, Eva ina Berta, Anna kiu jam hodiaŭ mankas, kiu jam hodiaŭ mankas. Studento gaja cino mort pafita en Pekino falis teren sur la placo, placo de ciela paco, in alasis la patrinon vivas post la oceano. Vanas la jama i revoj, vanas la jama amo, vanas la jama amo. Mikel Čečenio vivas nun en Montarbaro, Charlin časas neludante, Mila Rusa soldataro, Dominique el Senegalo volis resti giardenisto, monon por giardeno stelis en la banco oficisto, en la banco oficisto. Savis sian vivon per la lasta aviadilo de tirano al Milano mal facilas assimilo Hans kai Helmuten la nova granda stato Germanio tiu bank postenon havas tiu havas janenion tiu havas janenion. Ja el cielo sancta estu, via nomo donu pacon, ciu tagan donu pacon, alla homoj, diligenta kolegaro en laboro, ne lacigios gis la sonjo del homaro por eterne efektivigios, por eterne efektivigios.
Kaj tio estis la bela voĉo de Georgo Hanslick kun la kanto La knaboj de nigra blanka foto en la kompaktdisko Ni trostu la verdan fortunon. Nun ni volas aĉeti tempon, ĉar aĉeti tempon feliĉiĝas, o feliĉigas, de Anton Oberdorf, en tio aperis en Esperanto-Radio. Kiu havas monon, tiu ne aĉetu multe kostaĵojn, sed aĉetu tempon, diris usonaj esploristoj. Ĉar kiu igas tedajn devojn kiel purigado plenumi de aliaj homoj, tiu sentas malpli da streso kaj tiel estas pli kontenta. Tempo estas valora, kaj ĉe plej multaj homoj ĝi estas ĉiam malabunda. Tiu daŭra streso estas nek aparte sana, nek ĝi feliĉigas. Eĉ sufiĉe riĉaj homoj suferas pri tio, sed bona vivenspezo ja ofertus la eblecon aĉeti por si liberecon, skribas esploristoj de la Harvard-universitato. Ĉar per tio eblus delegi neŝatatajn aktivecojn kiel purigado, aĉetado aŭ falĉado de gazono. Por la aktuala studaĵo, la esploristoj enketis ĉe pli ol 6,000 homoj el Usono, Danlando, Kanado kaj Nederlando, kiom da mono ili elspezas por pagi aliajn homojn por tedaj devoj. Kaj kiel kontentaj ili estas pri sia vivo. Fakte, tiu partoprenantoj estis signife pli kontentaj, kiu elspezis pli de mono por delegitaj servoj. Laŭ la esploristoj, ĉe tio ne faras diferencon, kiom de mono la homoj vivenspezis, aŭ kiom de mono ili elspezis per helpantino en la domo. Ni pensis ke tiu efiko aperos precipe ĉe homoj kun pli alta dungaĵo. Sed surprize ni trovis ĝin en la tuta spektro de vivenspezo, opinias pri tiu kun aŭtorino de la Universitato de Brita Kolumbio. Le esploristoi tamen concedas che nur mal grande parto de la parto prenantoi devenis el la mal supra nivelo de viv in speso. Cae homoi quiu luctas por contentigi siain besonoin versaine ne estus pli contentai, se ili elspesus la malmulton monon ancora po pagi servoin. Tiu teso estis ancao confermita per malgrande experimento ce cun quiu 60 patoprenantoi ricevis etan sumon. Per tiu sumo, ili devis au iri po fari acetoin au pagi iun po purigado, curiado au io simila. La subjektiva contentezzo estis post la acetita libertempo, signife pli grande ol post la acetado in vendeioi. Malgrat tio, multae homoi ne elspezas sian monon por tempo sparae servoi, et se ili finanse capablus, diris la esploristoi. Tiel apenaŭ la duono de 810 milionuloj, kiu ankaŭ en la kadro de la studaĵo estis enketitaj, indikis ke ili ne elspezas monon por delegi dom mastrumajn devojn al alia homoj. Tiel, laŭ tio, multaj virinoj, ekzemple, ancora sentas ke ili devas mem plenumi siajn endomajn devojn, ankaŭ se ili havus sufiĉe da mono por pagi aliajn homojn por tio. Oni tamen ne elaĉetu sin de ĉiuj devoj, ĉar tiam la pozitiva efiko povus inversiĝi. Se ĉiuj taskoj de la ĉiutago estas plenumataj de aliaj homoj, tiam povus aperi la sento ke oni ne plu havas sian vivon en la propraj manoj, kio same damaĝus la kontentecon. La koncepto de aĉetita tempo, laŭ la esploristoj, povus ankaŭ esti uzata en la labora medio, ekzemple se labordonantoj disdonas biletojn por servoj anstataŭ por pago de bonusoj. Pilota studaĵo kun usonaj kuracistoj jam sukcese testis tiun ideon, skribis Anton Oberdorfer el Esperanto Ret Radio. Ĉar mi ŝatus havi servistinon en mia domo, ke mi ne plu devas plu.
Dependas de ĉu vi
havas mi.
Oh, mi ne havas.
Mi ne ŝatas purigi.
Ja, mi pensas ke neniu ŝatas tion.
Yes.
Nun pri io ora ponto.
Yes.
Laszlo.
El tra la mondo. Esperanto Centro Ora Ponto serĉas volontulojn. Esperanto Centro Ora Ponto troviĝas en urbeto Jingĉuan de Pingilian urbo, kun 100,000 urbanoj kaj 250,000 kamparanoj en nordokcidenta Ĉinio. La centro havas du profesiajn esperantistajn laborantojn kai kvar lokajn esperantistajn kunlaborantojn. La centro deziras gastigi fremdlandan esperanto-parolanton kiel volontulan helpanton. La ĉefa tasko de la helpanto estas konversacii kun lokaj komencantoj por paroligi ilin. Se la helpanto konsentus, ni proponus ke li ŝi fariĝu kun redaktoro de la revuo tra la mondo por provlegi kaj modifi malneton de la revuo. La volontulo mem libere decidos la helpan tempon kaj povos fari proprajn laborojn en la centro. Ni proponas 10 laborajn horojn semajne, se ŝi li konsentus. En libera tempo kaj lokoncento povas akompani lisin por vojaĝi en aŭ ĉirkaŭ la urbeto. La volontuloj povas resti en la centro de kelkaj tagoj ĝis 3 monatoj. Pri longa restado estus bonvena, se li ŝi povus akiri validan vizon. La centro liveros al la helpanto senpagaj loĝejon tipan familia manĝaĵojn, eĉ lokaj esperantistoj, kaj bonan laboran kondiĉon en la centro. Ankaŭ esperantistaj turistoj estas bonvenaj. Ai ili ni liveros senpaga loĝadon. Interesiĝantoj kontaktu sinjoro Trezoro Huang Yimbao, la reta droso. Trezoro Helico QOQO.com kai agriculturo Helico 126.com. Mi ripetas, Huang Yimbao, Trezoro Helico QOQO.com kai agriculturo Helico 126.com.
Dankon, Laszlo.
Estas granda oportuno.
Yes, estas por iu, kiu ŝatus loĝi.
Havas liberaj tempoj kaj teplo.
Do, ni estas preskaŭ ĉiuj, ni preskaŭ ĉiuj malpravas, ĉu?
Jes, mi rekte atakas vin ĉiujn, preskaŭ ĉiujn, sed amike. Konstrue, mi esperas. Mi demandas vin, ĉu la plej multo ĉiam pravas, ĉu Galileo malpravis, ĉar ĉiuj malkredis lin. Mi montras, ke vi, aŭ preskaŭ ĉiuj vi, malpravas, sed eĉ tiam vi daŭrigos diri, ke malpravas mi, ĉar la samon daŭrigis diri la amasoj pri Galileo dum longa tempo. Vi do ne estas pli bonaj ol tiuj, kiuj kredis, ke la tero estas plata. Vi, kiuj ne uzas ĉefliteron por la tagoj kaj la monatoj. Kial vi ne same diras, ke la klimatŝanĝo ne kaŭzatas de la homoj? Pluraj el vi tamen ne pensas, ke vi pravas, sed vi tamen malŝatas novaĵojn, kiuj montras, ke vi iam malpravis. Se vi ne uzas ĉefliterojn, vi traktas tagojn kaj monatojn kiel komunajn vortojn. Vi rajtas fari tion, sed nur se vi obeas la regulojn por la komunaj vortoj, kion vi ne faras. Jen ili estas. Imagu, enironta butikon vi diras, ke vi volas aĉeti biciklon. Tio estas iun ajn. Biciclo, la nomo, la vorto biciclo signifas iun ajn, kaj iun ancora ne definitan. Kiam vi, kaj la vendisto scias, kiun definitan biciclon vi volas aĉeti, vi demandas, kiom kostas la biciclo. Vi ne demandas, kiom kostas biciclo, sed tio signifas iun ajn biciclon. Vi diras, ĉu mi povos pagi? Kaj ricevi la biciklon post tri tagoj, nun estas vendredo. La vendisto respondas, jes, vi povas pagi la lundon. Se vi diros, vi povas pagi lundon, tio signifus iun ajn lundon. Nu, vi diros al mi, ke la lundon sonas strange en via etna lingvo, kaj ke tial vi ne uzis tion en Esperanto. Do vi agas kiel la kredantoj en ebenan planedon aŭ en nehoman klimatŝanĝon. Se vi ne estas tiaj kredantoj, vi traktas Esperanton kiel nevaloran, ĉar vi ne bezonas obei ĝiajn regulojn, dum vi obeas la logikon de la klimatŝanĝo. Kaj krome via tialo, ke la etnaj lingvoj ne diras la lundo, hazarde malfortas, ĉar ekzistas almeno unu etna lingvo, kiu logikas kaj faras same kiel oni devas fari en Esperanto, nome la germana. Ili diras, ich bezahle am, kiu signifas je la, montag, lundo. Do ĉu la germana lingvo estas pli inteligenta ol preskaŭ ĉiuj vi, kiuj diras, mi venas lundon, kiu signifas iun ajn lundon, anstataŭ la lundon? Compreneble sono i tractos la nomo in detago e che domanda di chi persona in propria in nomo in chi al me che chi al usa sie literon on in epovos usi la charon in ediras mi visitos la petron o di avespere do cun chef litero on irata diri mi venos lundon dankon pro via scusate
dankon Marcel.
Hai su farado pro mia critico.
Kai nun ne iros al sud Australio. El gruppo Eucalyptus, el compact disco Unu Vocho. Nun.
Sud Australio nasces min.
Hisoho, haulo.
Nostalgio vocas min.
Hisoho, haulo.
Hisoho, marstoi vi.
Hisoho.
He so cantades me al sud Australio ye bosche kaise panna isu ho hau ho min sundu di ran samma al sud Australio he so bosche kaise isu ho hau ho he so cantades me al sud Australio. Love upon the Juros knee, he's so hot, how do you hold? Rich for the soldier, I'll stop the deal. He's so hot, my wrist for thee, he's so hot, how do you hold? He's so hot, and proud it's me, I'll stop the deal. Don't you come at Slaham and Team, he's so hot, how do you hold? Gentlemen, the tenders mean, and stop the deal.
Kai tio estis al sud Australio el compact disco
Unu
Vocho el gruppo Eucalyptus. Kai nun iom pri aneja aventuro. Kvin membroj de la Melbourne Esperanto Meetup Grupo, Joanne, Peter, Tristan, Heather, Kai Peter, excursis al Lake Mountain, au Laga Monto. Ni unue voyagis per autoi al Marysville, urbeto presque tute detruita in la 2009 farego. Kai poste per autobuso al Lake Mountain, 130 kilometroi for de Melbourne. Bonchance la vetero estis seca malgrau malvarma. La ciecavajoi shainas esti tre strangai pro la cent miloi de bruligitain grisain arboin. Sed tiui nun crescas arbidoi, au in la angla, saplings. Dum la farego in 2009, multegai de bestoi cae birdoi in tiu regiono mortis, ancau poste pro manco de nutrajo. Lake Mountain estas loco kie oni nur skias lau ebena terreno, uzas toboganoi au piede esploras la monton. Ni electis iri piede lau voietoi, unue ce la Leadbeater Possum voio, kai poste lau la voieto alla pinto de la monto, ie 1433 metroin alta. Unu el niai membroi, gis tiun tagon, neniam vidis nejon. Da multe joyes fari nej pilcoin, nej viroin, nej angeloin, kai tio plu. Da, ni multe parolis esperante, kai multe juis la etoson.
Kai mi nun tre malvarmas, mi sentas min tre malvarma.
Yes, mi ciam malvarmas, estes terura vintro en Melbourne, kai en suda parto de Australio.
Yes, ci tiu somato estas, certe. Ĉu vi iam visitis Lake Mountain?
Neniam.
Estes interesa, tre bela loco. Do, tio esas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO, esperanto@gmail.com, aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3ZOZOZO.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ciu al sendo ancau estas audibla ce nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatas kontakti nin per nia helikposto, la adreso estas Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo PO, Box 1160, Brunswick, Victoria, 3000 Queen 6. Dis reado de mi Heather.
Dis reado de mi la.
Folioj kaj papilien aer fumo del fajro unu edeta herber versoj de kalevala antaŭ jam niĝis vesper trankvile mi iras libere mi spiras arbare odoras liber ĉu forgesu iam mi altajn arbojn de Finnlando. Sunon de la nocto mest, cae oculoin de Anna, ciu forgesu iam mi, altain arboin de Finlando. Sunon de la nocto mest, cae oculoin de Anna. Arbara vojo aere bolanta resin, i dometo i sola i pejzaże sen fin i na bukla harara barma i sauno kaj kor birdece szwebas szwebas en kapo szwebas en lamemor czu forgesu i ammi a zain arboin de Finlando sunon dela nocto mes. Ciu forgesu iam mi, altain arboin de Finlando, sunon della nocto mes, cae oculoin de Anna. Aquo perlanta funda de tiulai, orange colora suno a fine del tag, sparos en vortoj dum pluvis en ekster.